Psalm 32. Gwyn ei fyd, y sawl y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Tra oedd hwn yn y matal, roedd fy esgyrn yn darfod, a minna'n cwyno ar hyd y dydd, roedd y lawn drwm ar nafydd a nos, sychwyd fy nerth gan wres yr haf. Yna bu mi gydnabod fy mhechod wrthyt, a pheidio a chyddi o fy nrygion i, dywedais yr wyf yn cyffesu fy mhechodau i'r arglwydd. A bu i tithau faddau euogrwydd fy mhechod. Am hynny fe weddia pob un ffyddlon arna ti. Yn nydd cyfyngder neu yr hen gyfeithiad yn deud, yn nydd ysgeffyr yn y dydd denyn cael gafel arna ti. A phan ddaw llyfeiriant o ddyfroedd mawr, ni fyddant yn cyrraedd ato ef. Yr wyt ti'n gysgod i mi, cedwi fi rhag cyfyngder, amgylchu fi a chaneuon gwaredigeth. Hyfforddaf di a ddysgu yn y ffordd a gymeri, fe gadwaf fy ngolwg arnat. Paid â bod fel march neu fil di reswm. A mae'n rhaid oedd ffrwyn a genfa i'w dofi cyn y dont atat. Daw poenau lawer i'r drygionis, ond am y sawl sy'n ymddiried yn yr arglwydd, bydd ffyddlondeb yn ei amgylchu. Llawn hewch yn yr arglwydd, a gorfoleddwch rai cyfiawn. Canwch yn uchel, pob un o galon gywir. Wel, dyna ni am edrych ar y salm yma, bore yma salm 32 fydd yn help os ydych Beiblau gynnwch chi, achos fyddwn ni'n mynd trwy yr adnodau, fyddwch chi'n gweld wrthyn ni y ddilyn trwy'r adnodau gobeithio. Rwan, chydig blynyddoedd yn ôl, mi yna gân gan Elton John, can reit boblogaeth, "Sorry seems to be the hardest word." Os ydych chi'n ei chofio hi, ond rywsut mae'r gair bach sori yma, mae'n air mor fach ac eto mae'n anodd dod i'r pwynt lle dyn ni yn gallu deud y gair yma efo dyfnder o ystyr yn dydyn ni. Dyn ni'n gwybod am blentyn wedi gwneud rhywbeth o'i le a mae rhai ni'n deud, reit, dweud sori, sori, a diom yn golygu dim byd iddo fo nadi. A sori efo dyfnder, deud bod yn ddrwg ynddo ni, efo dyfnder dros. Dyn ni'n gyfarwydd weithiau, wel dwi wedi weld o, rhywun sydd yn yr ysbyty, ar ôl blynyddoedd o ysmygu. A maen nhw'n sal oherwydd hynny. Neu trwy ddiffyg ymarfer corff, maen nhw wedi cael trawiad ar y galon neu rhywbeth fel yna. Rhywbeth sydd wedi harwain at y pwynt yma, a maen nhw'n dweud, os ga i fyw trwy hyn, mi fyddai'n wahanol. Os ga i fyw trwy hyn, na i ddydd byth edrych ar sigaret eto. Na i byth gyffwrdd a diod alcohol eto. Na i fynd ar y diet, a na i fyw yn iach. Ac yna, maen nhw'n gwella. Ac ar ôl ychydig, mae'r addewid wedi cael ei anghofio. Sorry seems to be the hardest word. Rwy'n pan, da ni'n dod at yn perthynas efo Duw, fedr neb ohono ni fynd yn bell iawn heb sylweddoli fod sorry yn air anigonol rywsut. Mae'r Beibl yn sôn am edifarhau am edifeirwch. Ac eto, sut fedrwn ni ddweud sori mewn ffordd sy'n ddigonol? Mae can Elton John yn dechrau fel hyn. What have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? A rywsut mae'n meddwl, be fedrwn ni wneud er mwyn i Duw yn caru ni? sori ddim yn ddigon. Ond wrth gwrs, pan da ni'n troi at Efengyl Iesu Grist, does dim rhaid i ni wneud i Dduw yn caru ni. Does a ddim byd gellwn ni i wneud. Fydd yn peri Dduw yn caru ni. Nid troi rownd ar ôl i ni fod yn ddrwg i'n caru ni nath Dduw. Yn Effesiad penod gynta, mae'n dweud, cyn seilio'r byd fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctad ac yn ddifaig ar Efron mewn cariad. Hynny di, cyn yn bod ni, cyn i ni rioed bechu mae Dduw wedi'n caru ni. Rhyfeiniad 5, adnod 8, prawf Dduw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd yma'n dal yn bechaduriad. Nid ni yn dweud sori a wedyn Dduw yn caru ni ydy'r Efengyl. Os yna'n byd gallwn ni wneud i beri Dduw yn caru ni. Cariad Dduw yna. Ar y llaw arall, mae edifeirwch yn ddrws i mewn i'r cariad i ni. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl oedd cri yr apostolion ynde, a'r arglwydd Iesu Grist i hynna'n. Edifarhewch. Ond be ydy edifarhau? Yn llyfr y salmau, dach chi'n cael 7 salm sydd yn mynegu edifeirwch. 7 salm edifeiriol yn Saesneg, maen nhw'n galw nhw y Penitential Psalms. Mwyaf enwog efallai ydy salm 51. Mae Dafydd fan honno, mae wedi pechu mewn ffordd ofnadwy efo Bathsheba. A mae'n edifarhau. Ac un o'r pethau mae Dafydd yn ei ddeud fan yna, yn y salm ydy, yn adnod 12:13, dyro i mi eto orfoliad ei chawdwriaeth, a chynysgeidda fi ag ysbryd ifydd. Yna, dysgaf dy ffyrdd i dros heddwyr, fel y dychwelo'r pechaduriad atat. Un o'r pethau fydda i'n neud os fyddi di'n maddau mi a dod â fi nôl i berthynas iawn efo ti, ydy mi fydda i yn dysgu pobl eraill. Beth ydy edifeirwch? O salm 32 ydy Dafydd yn dysgu, gallen ni ddeud. Mae'n gwneud hynny. Mae'n gosod allan, dyma sut dych chi yn gallu dod i brofiad o fyddeiant a thrigaredd Dduw. A felly, da ni eisiau edrych trwy'r salm yma efo'n gilydd. A mae'r salm yn dechrau efo yr Efengyl wedi ei hegluro. Yr Efengyl wedi ei hegluro. Na ddwy adnod gyntaf mae Dafydd yn gyhoeddi. Be ydy'r newyddion da? Gwyn ei fyd y sawl y maddeuwyd ei drosedd ac y cuddiwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fain i erbyn ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Gwyn ei fyd, mae'n swnio'n rhywbeth tawel di ffwdan, ond mae'r gair yn y gwreiddiol yn awgrymu rhywbeth mwy, mae'n awgrymu rhyw orfoledd. O, mae hwn yn ffantastig. Mae hwn yn wych. Mae hwn yn reswm i lawenhau a llawenydd mawr dros ben. Ac eto pan da ni'n sôn am fyddeiant. Wel, pam na da ni ddim yn fwy brwdfrydig, gael ei roed o fel yna? Pam bod ni ddim yn fwy, wel, ar ben y byd oherwydd yn iachawdwriaeth? A mae yna nifer o resymau falle pam da ni ddim mor frwdfrydig y gydylen i fod. Un o'r resymau ydy bod ni yn anghofio beth mor ofnadwy ydy sancteiddrwydd Dduw. Pobl heddiw yn hoffi defnyddio'r gair awesome. Ond mewn gwirionedd pan da chi wedi dod ger bron Dduw yn ei sancteiddrwydd, ofnadwy, o, yn yr ystyr, hen ystyr o'r gair, o. Mae o'n beth ofnadwy. Yn Esaia penod 6, mae Esaia'n gweld Duw. Mae seraffiaid yna yn galw allan, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dyna'r gri fawr. Pan o'n i'n yn yr ysgol, o'n i'n chwarae mewn cerddorfa, o'n i'n chwarae ffrension, sydd yn golygu mod i yn eistedd fel arfer yng nghefn y gerddorfa, just o flaen y percussion, y drums ag yn y blaen. A weithiau bydd yn digwydd oedd mi oedd yna symbol yn cael i daro. Bang! Gair Hebraeg am sancteiddrwydd neu sanctaidd ydy kadosh. Mae fel y symbol yna. Kadosh! 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 Sanctaidd yw yr arglwydd. Ac yn wyneb hynny oedd Esaia'n gwneud dim byd ond dychryn am ei fywyd. Gwae fi. Nid wow, it's awesome. Ond wow is me. Gwae fi. Cos mae Duw yn sanctaidd. A da ni'n sylweddoli. Be mae'r sancteiddrwydd yna yn ei olygu. Ac ochr yr ochr ar sancteiddrwydd yna. Da ni wedi anghofio mor ofnadwy ydy pechod. Da ni'n meddwl am y pechodau ni fel rhyw pechodau bach weithiau. Ond dos a ddim sut fath beth a pechod bach, oherwydd dos a ddim sut fath beth a Duw bach i bechyn i erbyn o. A dyna'r pwynt. A pob dim dwi'n neud yn anghywir, pob tro dwi yn hunanol, yn lle bod Duw yn y canol, ac wedyn pobl eraill yn y canol, mod i'n gosod yn hunan yn y canol. Mae hwnna'n frad yn erbyn Duw. Mae'n poeri yng ngwyneb Duw. Mae pechod yn ofnadwy. Mae sylweddoli yn heogrwydd yn rhywbeth sydd ddylefodd ddychryn bod sancteiddrwydd Duw difrifoldeb pechod. Ac os di hynny ddim yn ddigon, trydydd peth sydd yn mynd i'n helpu ni i werthfawrogi'r iachawdwriaeth ydy cofio peth mor ofnadwy ydy'r iawn, y pris a dalwyd am yn beie. Bydd yn ddigon i glirio yn beie ni. Dim ond un peth. Mab Duw ei hunan yn marw ar groes trosto ni. Dim ond aberth mab Duw oedd yn ddigon i ddelio efo'n beie ni. Ac o, ons yn ni'n dal y pethau yn cof, sancteiddrwydd Duw, difrifoldeb pechod, o, gwerth yr aberth roddodd Iesu drosto ni. Yna, mi fydda cerdded y gwmpas efo'r wybodaeth yma fod Duw wedi maddau yn beie. Mi fydde fo'n rhoi rhyw spring yn yn cerdded ni. Mi fydde fo'n rhoi rhyw orfoledd cyson i ni. Mi fydde fo yn golygu bod ni yn deud efo Dawid, o, gwyn ei fyd! Mor ffantastig ydy ar unrhywun y mae Duw wedi maddau i drosedd. A sylwch be mae Dafydd yn ei ddeud fan yma ynglyn â'r maddeiant yma. Mae'n deud pedwar peth. Hofio faint o fysydd oedd gennau fan yna. Mae'n deud pedwar peth. Yn gynta, y maddeiwyd ei drosedd. Trosedd fan yma, mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y gair o linell wedi ei chroesi. Da ni'n gwybod mewn gemau. Hynny di efo, efo rygbi. Weithiau mae'r referee pan mae rhywun yn meddwl bod nhw wedi sgorio trai, mae o yn gofyn am gael gweld y fideo. Pam achos oedd o'n ymyl ochr cae ac oedd eisiau gweld, oedd hwn wedi troi, wedi rhoi di droed dros y llinell cyn sgorio'r cais. Os oedd o, doedd o ddim yn gais. Da ni'n gwybod beth i croesi llinell. Ond wrth gwrs weithiau, da ni'n gwybod hefyd pan mae rhieni efo plant a maen nhw'n bod yn amyneddgar efo'r plant ac maen nhw'n wedyn, mae yna groesi llinell. Rhy bell. Maddeuwyd ei drosedd. Y gair maddeuwyd fan yma ydy y syniad o godi rhywbeth ymaith a'i a'i gymryd i ffwrdd. Y darlun sy'n ganwch chi fan yma ydy y bwch dihangol ar ddydd cymod yn addoliad Israel. Dych chi'n cofio un diwrnod o'r flwyddyn, mi byddai'r archoffeiriad yn mynd i mewn i'r cysegau'r sanctuddiol er mwyn ceisio cymod dros y bobl. Ac yna ddau fwch gafr fanne. Oedd un yn cael ei aberthu. Ond oedd y llall, beth yn digwydd oedd bod yr archoffeiriad yn rhoi i ddwylo ar y bwch gafr arall. Ac yn rhoi pechodau'r bobl ar y bwch gafr arall. A wedyn, mi fydde'r gafr yn cael ei chymryd allan o'r gwersyll, a mi fydde'n cael ei yrru ffwrdd i'r anialwch. Beth i gael ei weld eto? Wedi croesi'r llinell, ond mae'n cael ei godi ffwrdd a'i yrru ffwrdd. Beth i gael ei weld eto? Mae ddeuwyd ei drosedd. Yr ail beth mae'n dweud, cuddiwyd ei bechod. Y gair am pechod fan yma ydy methu cyrraedd y safon. Da ni gyd yn gwybod am methu cyrraedd y safon mewn arholiad. Rhai ohono ni wedi profi methu cyrraedd y safon mewn arholiad. Efallai dych chi'n trio dysgu gyrru car a dych chi'n mynd am y prawf a dych chi ddim yn cyrraedd y safon, dych chi ddim yn pasio. Ond wrth gwrs, y safon fan yma ydy safon sancteiddrwydd Dyw. Sut mae rhywun yn cyrraedd y safon? Digon sanctaidd i gyrraedd y nefoedd. O, does neb ohono ni wedi gyrraedd o. Methu cyrraedd y safon. Ond cuddiwyd ei bechod. Oedd yr offeiriad yn aberthu, a wedyn fydden nhw'n aml yn rhoi'r gwaed ar yr allor. A o dipyn i beth mae ddydd allor yn cael ei guddio gan y gwaed. Oedd yr archoffeiriad bob blwyddyn yn rhoi gwaed ar y cleiad ar arch y cyfamod, y drigareddfa. A mi fyddai'r gwaed yn cuddio'r drigareddfa. Dwi'n wedi cyrraedd y safon, ond mae wedi cael ei guddio. Dyma'r newyddion da. Yr un, y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn. Dyma'r trydydd peth mae'n dweud. Ddim yn cyfrif ei fai yn ei erbyn. Y gair am sy'n cael ei gyfeithi fel bai fan yma ydy rhywbeth cam, rhywbeth twisted, rhywbeth allan o siâp. Nid llinell syth, ond rhywbeth wedi i dwistio. A dyna di'n bywyd ni den i fod cyrraedd llinell syth cyfraith Dyw. Ond da ni di gwira. Da ni di mynd oddi ar y llinell. Ond Yr un nad yw'r arglwydd yn cyfri fe fain i erbyn. Yn cofio ar diwrnod. Pan ddoth llythyr trwy'r post. Oeddwn i wedi bod yma ym Mangor am flynyddoedd. A bob mis oeddwn i'n talu nôl y morgais ac oedd y statement yn dod. Hyn wedi cael ei dalu, hyn yn dal ar ôl. A wedyn fe ddoth y dydd, pe oedd y llythyr trwy'r post. Ac oedd yn deud, we are pleased to tell you, your mortgage has been paid off. Y ddyled wedi ddalu. Wedi clirio. Dim yna, dim mwy. Se chi'n mynd i'r banc ac yn holi, ble mae y swm sydd rhaid i Dafydd dalu nôl am y tŷ. Fydde'r banc ddim yn gallu ffeindio fo, achos oedd wedi dalu, wedi i dalu. Oeddech chi arfer cael, oeddech chi'n mynd i'r siop a mi bydde yr perchennog y siop efo llechen a'r crefn fanne, ac oedd rhywun weithiau mynd a mi bydde y siopwr yn ysgrifennu ar y llechen, achos bod nhw ddim yn gallu talu ar y funud, oedden nhw'n rhoi ar y llechen. Mewn sialc, ysgrifennu mewn sialc, dyma be mae son so arna. Enw a swm gyferbyn ar enw. A wedyn bydde'r dydd yn dod, pryd bydde y person oedd mewn, bydden nhw'n talu'r ddyled, a be fydde'r siopwr yn neud, bydde nhw'n cymryd clwtyn a rwbio'r ddyled allan, a be oedd y ddyled dim byd ond chydig o lwch sialc ar y llawr wedi diflannu'n llwyr. Nad yw'r arglwydd yn cyfri fe fain i erbyn. Meddyliwch bod Dyw ddim yn cyfri un dim yn erbyn eich record chi. A'r pedwerydd peth. Mae Dafydd yn deud fan yma, ydy, ac nid oes dichell yn ei ysbryd. Dyma beth i canlyniad mae ddeiant Dyw. Mae Dyw wedi clirio'r cyfan a mae'r person mae'n gallu dod at y Dyw heb drio twyllo Dyw a deud, dwi'n well nag wyt ti'n meddwl, neu dwi'n oce. Mae'r person yma'n gallu dod at Dyw heb ddichell yn ei ysbryd o gwbl a gallu deud, dyma fi, dwi'n agored ger dy fron di, mae'n nghalon i yn rhydd. Dyma mae cydio rhyw sŵn lawr llawr, dwi'n meddwl ynde. Dyma'r newyddion da ynde. Dyma be mae Dafydd yn deud ydy yr efengil. Mae'n eglur o'r efengil. Dy ni yn wyneb sancteiddrwydd Dyw, difrifoldeb yn pechod. Mae'r iawn rwan sydd wedi dalu'n golygu bod ni'n rhydd. Bod na faddeiant. Bod na ffordd i ni fod na agored ger bron Dyw. A Dyw wedi clirio'r cyfan. Dyma'r newyddion da. Mae Dafydd rwan yn mynd ymlaen. Technoleg. Mae'r efengl yn cael ei chymhwyso rwan yn yr adnodau nesaf. Adnod 3 ymlaen i adnod 10, mae'r efengil yn cael ei chymhwyso. Oherwydd nid theori oedd maddeiant Dyw i Dafydd. Oedd o'n rhywbeth real. Mae'n rhoi dystiolaeth yn y tair adnod, adnod 3, adnod 5. Mi oedd na adeg pan oedd Dafydd wedi torri gorchmynion Dyw yn deilchion. Ac am amser oedd y meddwl fod wedi llwyddo. Ydych chi'n cofio'r stori? Mae'n stori drist ofnadwy lle oedd o wedi gweld Bathsheba, wedi i chwenu chi, wedi i godi nebu efo hi bod hi'n disgwyl i blentyn o awdd o'n di llwyddo i dwyllo Ewreas, felly dim ond trefnu bod Ewreas yn cael ei ladd. Ac oedd doedd pobl ddim yn gwybod. Oedd o wedi cael get away efo fo, oedd o'n meddwl, ond wrth gwrs fel da ni'n cofio os oes dwytha, oedd mi oedd Dyw yn gwybod. Ond dim jyst Dyw oedd yn gwybod. Mi oedd Dafydd yn gwybod hefyd. Ac felly mae'n deud yn adnod 3 a 4. Tra oedd o'n yn ymatal, roedd fe esgyrn yn darfod, a mi'n cwyno ar hyd y dydd. Oedd y lawn drwm arnaf ddydd a nos. Sychwyd fy nerth fel gan wres haf. Mae dros sychwyd fy nerth yma. Mae fel signo'r nodd allan o blanhigyn. Yn allanol, mi oedd y brenin yn gallu cadw i fynd, ond tu mewn oedd o'n crino. Y nodd oedd yn rhoi bywyd wedi signo allan ohono fo fel fod o'n sych yn ei enaid. Gerbron Dyw. Ond mae yna newid yn dod. Be barodd y newid? Dyma fo'n deud yn dob i mi gydnabod fy mhechod wrth it a pheidio a chuddio fy nrygioni. Dyma'n adeg yn dob pryd nes i gyfadde y cyfan. Mi nes i ddod ger dy fron di a mi nes i ddeud, dyma ydw i, dyma dwi wedi wneud. Cofio'n Psalm 51 fel mae'n tywallt i galon allan. Yn derbyn dyd ydy dy hunan y pechau sy'n gwneithi y drwg hon. Dwi wedi gwrthryfela yn dy erbyn. Mae edifeirwch. Mae dor at Dduw a chydnabod bai. O, mae'n agor drws. Dwedais yr yfyn cyffesu fy mechodau i'r arglwydd. A be tithau faddau ei ogrwydd ym mhechod. Sut digwyddodd hyn? Sut cyreiddodd Dafydd y pwynt yma? Gair Dyw. Chi'n cofio ail Samuel pen o deuddeg, dwi'n meddwl, da chi'n gallu darllen yr hanes. Mae Nathan y proffwyd yn dod. A mae Nathan yn adrodd y ddameg yma, Dafydd yn cynhyrfu, a Nathan yn dweud, ti yw y gŵr, ti di'r un sydd wedi gwneud hyn. A dyma gair Dyw yn argyhoeddi Dafydd dan fendith yr ysbryd glân. A pan ddoth gair Dyw i'w galon o, dyma fo'n sylweddoli, dyma lle dwi di bod yn trio cuddio, ac er fod popeth yn iawn, fod pob dim yn edrych yn gret, oedd pethau ddim yn iawn rhwng ddau a Dyw. A mi o'n i'n crino tu mewn. Ond, o, dyma fi'n cyfadde ac o'r fendith rwan. Y rhyddhad o gael bod yn agored, y rhyddhad o brofi'r maddeiant yma gyno ti. A dyna dystiolaeth, Dafydd. Ac felly, o adnod 6 ymlaen, mae'n mynd i gymhwyso hwn i'r gwrandawyr. Am hynny, fe wedi a pob un ffyddlon ata ti. Ynydd cyfyngder, meddwl cyfeithiad newydd, chydig iawn o gyfeithiadau sydd yn dilyn y llwybr yma. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau yn deud, yn y dydd, y gellir cael gafel arnat. Am hynny fe wedi a bob un ffyddlon arnat ti, yn y dydd, y gellir cael gafel arnat. A mae'n mynd ymlaen i sôn am ddyfroedd mawrion wedyn yn ail hanner adnod 6 yn dydy. Mi oedd Dafydd wedi bod trwy ddyfroedd mawrion fwy nag unwaith oedd wedi bod mewn lle anodd dro ar ôl tro mewn gwirionedd. Mewn sawl lle o argyfwng mawr. Ond go bryn bod na un argyfwng. Pan oedd Saul yn ei erlid o, pan oedd yn wynebu Goliath, dim byd mor beryglus ar man yma lle roedd o mewn tywyllwch oherwydd ei bechod efo Bathsheba. Ac roedd ar fin colli berthynas efo Duw. Dyna oedd y dyfroedd dyfnaf atho iddyn nhw erioed. A Duw ydy'r lloches yn nydd cyfyngder. Mae yna reddf ynddo ni sydd yn deud, dwi eisiau cuddio, dwi'n rhedeg oddi o'r Duw ar ôl pechu. Ond mae yna alwad fwy tair. Dyr dataf, deiwch ata fi. A dyna pam bod Dafydd yn deud yn adnod 6 am hynny, fe weddia pob un ffyddlon arna ti. Yn y dydd y gallu'r cael gafel arnat. Da ni isio closio ato ti, da ni isio dod ato ti. Ac felly, be mae Dafydd yn ddeud wrth i wrandawyr ydy, gnewch be nes i, ond gnewch yn fwy cyflym. Paid a bod fel march neu fil di'r eswm, mae'n rhaid roedd ffrwyn a genfau i'w dofi cyn y dod atat. Paid a bod yn stupid. Gna ben es i, ond gna fo'n sydyn. Pan ti di pechu tro yn sydyn. Ond dyn ni gallu bod yn styfnig yn dydyn ni. I'n cofio. O, flynyddoedd yn ôl, oedd y plant yn eid fach ac oedden ni'n mynd i'r rwle ac oedd Steffan yn... oedd o'n nghefn y car ac oedd o'n fywiog ac oedd o'n deud pethau ac oedd o'n mynd mwy a mwy. Oedd o'n just ddim yn stopio, oedd i chwiorydd oedd ddim yn hapus iawn ac oedden ni yn y ffrent wedi bod yn deud, Steffan, paid. Steffan, stopia. Steffan, paid. A fe ddoth y pwynt yn y diwell, dyma fod fi'n stopio'r car a dweud, Steffan, neu dwi'n falch o be ddigwyddodd, ond dyma fi'n dweud, Steffan, wyt ti isio ffeit? Achos os wyt ti isio ffeit, dyma ni gawn ni allan o'r car ond cofio mae fi sy'n mynd i ennill, achos dwi'n fwy na ti. Oedd o'n mynd mor bell, oedd o'n mor styfnig, ac o'n i wedi colli'n hymer yn llwyr. Ond i Duw ddim yn colli thymer fel dwi'n gwneud. Ond, o, oh, peidiwch y bod fel march. Peidiwch y bod yn stiwpid fel mil. Trowch. Edi farhewch. Yn gynt yn y trechnag yn hwyrach. O, oh, i anghredinwyr. I rai sydd heber i oed droi at Grist. I rai sydd yn meddwl dwi'n ddigon da i Dduw fel y gyrydw i. O, peidiwch y bod yn wirion, peidiwch y... Achos mae yna bobl... A dwi'n deud hyn efo dagre yn ynghalon. Mae yna bobl sydd wedi mynnu i ffordd i hynny'n nes bod nhw'n cyrraedd i ffern. Yn cofio un gweinidog yn rhannu efo fi yn noson ofnadwy honno, lle oedd na ddyn. Oedd i wraig o'n Gristion, oedd i wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, ac oedd o wedi gwrthwynebu ar draws y blynyddoedd. A dyna lle oedd o, oedd o'n gwybod bod o'n marw. A'r gweinidog yma yn mynd ato fo a pledio arno fo. Rhod y ffydd yn Iesu. A bydd y dydd y dyn yma oedd, wel, dwi'n teimlo bod swn i'n dipyn yn llwfr swn i'n rhoi mewn rŵan. Dwi wedi sefyll yn erbyn ar hyd mywyd, dwi'n mynd i sefyll yn ei erbyn o hyd. A dyma fo'n marw yn gwrthwynebu efengyl Iesu Grist. Paid a bod fel march neu fil di'r eswm. Mae sancteiddrwydd Duw'n ofnadwy, mae pechod yn ddifrifol. A mae'na bris mor fawr wedi dalu tros dy feiedi. Edi farhewch. Mae'na neges wrth gwrs i gredinwyr. mae'n neges i ni hefyd. I frysio pan da ni wedi crwydro, er i ni gredu bod ni wedi crwydro. Mae'n chwerw gorfod dod nôl ar ôl i ni crwydro. Pan oedd Pedr yn dilyn o hir bell. A pobl yn deud, o, ti'n un o ddilynwyr yr ydyn yn esydd o flaen llys yr archfeiriad, a ti'n un o ddilynwyr Iesu. A Pedr yn gwadu ac oedd o wedi crwydro. O, mi ddoth Pedr yn ôl, do. Pechod mawr Judas oedd bod o'n di ceisio'r maddeiant yna ar ôl iddo fo fradychu. Nath o'n ceisio maddeiant yna. O, mi ddoth Pedr yn ôl. Mi nath o edu farhau. Nath o wylo dagre. O, chwerw. A mi ddoth yn ôl, a mi gafodd o faddeiant, llawn, llwyr, perffaith gan yr araglwydd. Cadwch account byr efo yr araglwydd. Pan dach chi'n sylweddoli bod chi wedi mynd ar gyfeilion, brysiwch at y groes i geisio trigaredd am y ddeiant. Cyfaddefwch, a mae Duw yn madde, achos mae'r pris cyflawn wedi ei dalu. Llyr Efengyl wedi chymhwyso. A diolch yn dod, y trydydd pwynt ar pwynt ola. Yr Efengyl yn cael ei dathlu. Yr Efengyl yn cael ei dathlu. Di Dafydd methu gorffen y salm heb droi'r gwirionedd y mae'n mynd i drafod yn fawl. A felly, da ni'n cael yr adnod olaf yma. Llawn hewch yn yr ardd, a gorfoleddwch rhai cyfiawn. Canwch yn uchel pob un o galon gywir. Mae yna ddau o'r chymyn. Llawn hewch a gorfoleddwch ydy'r cyntaf. Dyma lle dechreuodd y salm yn de, gwyn ei fyd y sawl y maddeuwyd ei drosedd. Mae'r Cristion yn un sydd efo rheswm i fod yn llawn. Da ni'n bob amser yn teimlo fel sy'n ni'n bod yn llawn. Di Dafydd ddim am i ni ragrithio, ond o, mae eisiau ni bregethu i ni yn hunain yn does. Dyma ydy fy sefyllfa i. Mi oeddwn ni wedi croesi'r llinell, ond mae'r drosedd i gael ei chodi ymaith a diflannu i'r anialwch. Beth i ddod yn ôl? I ddododd Duw yn Meica yn dod, trwy Meica penod 7:19. Bydd yn rostyrio wrth ym eto ac yn golchi'n cymweddau ac yn taflu'n holl bechodau i eigion y môr, i ddyfnder y môr. A Corrie ten Boom yn deud wedyn, and he's put a sign up, no fishing. Dwi di methu cyrraedd y safon. Ond i Duw ddim yn edrych ar hynny. Mae'n edrych ar yr arglwydd Iesu. Mae'n edrych ar y gwaed sydd wedi wedi dywall sydd yn cuddio fy methiant i yn llwyr. Mi o'n record yn fy erbyn i. Rhestr hir wedi chyfnodi. Ond mae wedi pwyso'r botwm dylit a mae wedi diflannu unwaith ac am byth. Di Duw ddim yn ei gyfrio'n ferbyn ni am fod y pris llawn wedi cael ei dalu gan Grist. Mae Duw wedi rhoi calon newydd i mi. Mae'n ysbryd newydd o'n mewn i. Fel nad oes dim rhaid i mi ofyn i dod o'i flaen o. A gallai ddod heb ddechall, heb dwyll yn ynghalon mewn unrhyw ffordd. Gorfoleddwch, llawen hewch, fel rhywun sydd wedi ollwng yn rhydd o'r carchar, y claf sydd newydd o'r at y meddyg, a wedi cael yr all clear, mae'r cancer wedi mynd. Yr un ar death row sydd newydd ddod a chael y presidential pardon fel bod yn gallu cerdded allan o'r carchar, yn rhydd. Gorfoleddwch. Llawen hewch. dangoswch i'r byd fod ganddo ni lawenydd dwfn yn ein calonau, a beth bynnag sydd yn digwydd, pa ofyd bynnag dan ni'n ei brofi yma yn y bywyd yma, diolch yn gallu dileu'r llawenydd yma sydd ganddo ni yn nyfnder yn calonau, fod yn beie wedi i maddau. Dyna un peth mae Dafydd yn dweud, llawenhewch a gorfoleddwch. Yr ail beth mae'n dweud ydy canwch yn uchel. Yn ddiddorol yn dydy. Dych chi'n edrych ar wahanol grefyddau'r byd. Di Islam ddim efo emynau fel dwi'n deall. Di crefyddau eraill y byd ddim efo rheswm i ganu. Mae ganddo ni Iddewiaeth, achos bod nhw'n dilyn yr Hen Testament, a Cristnogaeth. Mae ganddo ni reswm i canu yn ein calonau, oherwydd rywsut mae canu'n wahanol i adrodd yn dydy. Da ni'n gallu adrodd, ond rywsut mae canu'n cyffwrdd yr emosiwn mewn ffordd mwy, mewn ffordd ddyfnach. Ac felly dro ar ôl tro ar ôl tro yn y salma, da ni'n cael y gorchymyn, canwch! Cenwch yn llafar i'r arglwydd. Cenwch yn uchel. Bloeddiwch, gorfoleddwch. Cenwch. A dyna pam dwi'n un sydd yn mwynhau cael emynau yn yr oedfa hon. O'n i'n rhannu efo chi yn doeddwn ni ynglyn â cyfeillion yn yr Ucrain. Ac yn i oedfawn nhw, maen nhw'n canu, do'n i'n faint y mynau. A Andy yn holi nhw, Andy Ball yng Nghyfaillu yn holi nhw. Why do you sing so many hymns? A nhw'n ateb, for 70 years we weren't allowed to sing. So, when we've sung for 70 years, then maybe we'll have a few less. Eisiau ni ganu i'r arglwydd mae'n mynegu. Yn calonau ni, can weithio edifeirwch yn mynegu, oll fel yr wyf heb ddadliw dwy'n, ond i ti farw er fy mwyn. Can o'r yfeddod, o am weld y wawr ar y twyllaf dydd, Crist, mab Duw, ar ei ffordd i galfari. A can weithio o'r foled, llawr y fon rhowch ar ben yr oen yr orsedd nef. Mi ddylai yn edifeirwch ni arwain at addoliad, at fawl. Oherwydd, dyna mae gwir edifeirwch yn neud, mae'n yn harwain i at faddeiant Duw, lle dyn ni gallu canu a gorfoleddu. Mae ddeuodd fy mai. Felly, drychwch eto ar y salm yma, drychwch fel mae Dafydd yn harwain ni trwy yr trwy'r salm i weld, dyma sydd yn rhoi llawenydd y Cristian, dyma'r unig ffordd o dangnefedd i'r Cristian. Beth am ni gan